Ահա թե ինչպես ծանոթացա ես իմ բարերար սինյոր Անդրես դ Ֆոնսեկայի, իմ տեսած բոլոր մարդկանց մեջ այդ ամենազարմանալի մարդու հետ։ Ընթերցողն անտարակույս կմտածի, թե ես նրա հետ կապվելով չմտածված քայլ եմ արել, ինքս ինձ փորձանքի մեջ եմ գցել կամ գուցե և պարզապես մի ճարպիկ խարդախի ծուղակն եմ ընկել, որն իր մութ գործերի համար ինձ անփորձ պատանուս գործանարար գործի մեջ է քաշել։ Բայց բանն այն է, որ այդպես չեղավ, և սա թերևս ամենատարօրինակն է այս ամբողջ տարօրինակ պատմության մեջ։ Բանից պարզվեց, որ Անդրես դ Ֆոնսեկայի ամեն մի խոսքը զուտ ճշմարտություն է եղել։ Նա փայլուն ընդունակությունների տեր ջենտլմեն էր, բայց տարօրինակություններ ուներ։ Շատ տարիներ առաջ նրան հասած մի ինչ-որ վիշտ իր կնիքն էր դրել նրա վրա։ Ես չգիտեմ, թե ով էր նրան բժշկություն սովորեցրել, եթե ընդհանրապես երբևիցե սովորել էր, բայց որպես մարդկանց և մանավանդ կանանց ճանաչող մարդ նա իր հավասարը չուներ։ Նա շատ էր ճանապարհորդել, շատ բաներ տեսել և ոչինչ չէր մոռանում։ Որոշ տեսակետից պարզապես հեքիմ էր, բայց նրա հեքիմությունը երբեք անիմաստ շարլատանություն չէր դառնում։ Ճիշտ է, նա պլոկում էր հիմարներին և նույնիսկ աստղագիտությամբ էր զբաղվում, փող էր վաստակում ուրիշների սնահավատությունն օգտագործելով։ Բայց միաժամանակ Անդրես դ Ֆոնսեկան քիչ բարի գործեր չէր անում առանց որևէ վարձատրության։ Նա կարող էր մի հարուստ տիկնոջից 10 ոսկի պեսո վերցնել մազերը ներկելու համար, և դրա հետ միասին բոլորովին ձրի խնամել նեղ վիճակի մեջ ընկած որևէ չքավոր աղջկա։ Դեռ ավելին, առողջանալուց հետո նա ինքն էր հարմար աշխատանք գտնում այդ աղջկա համար։ Նա գիտեր Սևիլիայի բոլոր գաղտնիքները, բայց երբեք չէր փորձում օգտագործել դրանք, ասելով, թե դրանից շահ չկա։ Անդրես դ Ֆոնսեկան իրեն համարում էր համաշխարհային սրիկա, բայց իրականում նա ազնիվ հոգու տեր մարդ էր։ Ինչ վերաբերում է ինձ, նրա հետ ես ինքս ինձ ազատ ու երջանիկ էի զգում, որքան այդ հնարավոր էր իմ դրության մեջ։ Շուտով ես իմ դերի մեջ մտա և շատ լավ էի խաղում այն։ Ինձ ներկայացնում էին որպես ծերունի Ֆոնսեկայի ազգական, որը իր քերու հարուստ բժշկի ղեկավարությամբ փորձ է ձեռք բերում, որպեսզի հետագայում նրա տեղը գրավի։ Այս հանգամանքը իմ արտաքինի և շարժուձևերի հետ միասին իմ առջև բացում էր Սևիլիայի լավագույն տների դռները։ Այստեղ ես կատարում էի մեր ընդհանուր գործերի այն մասը, որ իմ տերն ամբողջությամբ հանձնարարում էր ինձ, որովհետև նա ինքն արդեն չէր երևում քաղաքի բարձր հասարակության մեջ։ Փող լիուլի ունեի և կարող էի հիանալի ապրել։ Ի դեպ, շուտով պարզվեց, որ գործերից ես պակաս չեմ գլուխ հանում, կամ բավականություն ստանալուց։ Ուրախ պարահանդեսի կամ դիմակահանդեսի ժամանակ ավելի ու ավելի հաճախ էին ինձ մոտենում մերթ մի տիկին, մերթ մի ուրիշը, և ձայնը ցածրացնելով հարցնում էին ինձ, թե արդյոք Դոն Անդրես դ Ֆոնսեկան չի համաձայնի մի շատ կարևոր գործով առանձին ընդունել իրեն։ Այդպիսի հարցին որպես պատասխան ես նշանակում էի տեսակցության տեղն ու ժամանակը։ Չլինեի ես, այդ բոլոր հաճախորդները մեզ համար կորած կլինեին, որովհետև նրանցից շատերն այլ կերպ չէին կարող հաղթահարել իրենց ամաչկոտությունը։ Ճիշտ այդպես էլ, երբ հանդեսը վերջանում էր և ես արդեն պատրաստվում էի տուն գնալու, հաճախ որևէ պճնամոլ թևանցուկ էր անում ինձ և իմ տիրոջից օգնություն խնդրում ամենաբազմապիսի գործերում, սիրային, ֆինանսական կամ հենց թեկուզ պատվի գործում։ Այն ժամանակ ես նրան տանում էի ուղիղ մեր մավրիտանական հնամենի տունը, որտեղ թավշյա պատմուճանը հագին նստած գրում էր Դոն Անդրեսը, որ ասես իր ոստայնը փրած գիշերային սարդ լիներ, որովհետև մեր գործերի մեծ մասը մենք գիշերն էինք անում։ Այդտեղ էլ ամեն հարց լուծվում էր ի նպաստ բոլորի և ոչ առանց իմ տիրոջ շահի։ Աստիճանաբար ես ձեռք բերի այնպիսի մարդու համբավ, որը, չնայած իր երիտասարդությանը, աչքի է ընկնում մեծ խոհականությամբ, երբեք չի խոսում լսածի մասին, վեճի չի բռնվում, չի խմում, մոլի խաղերով չի տարվում և ոչ ոքի չի հայտնում ոչ իր, ոչ ուրիշի գաղտնիքները։ Ինձ մոտիկ ծանոթ չքնաղ տիկիններից ոչ մեկը չէր կարող պարծենալ, թե ես իրեն վստահել եմ իմ գաղտնիքները։ Ճիշտ այդպես էլ հայտնի դարձավ, որ ես բավական հմուտ բժիշկ եմ, և Սևիլիայի տիկիններն սկսեցին իրար ասել, թե մաշկի բծեր հեռացնելու, մազեր ներկելու գործում ոչ ոք չի կարող համեմատվել ծերունի Ֆոնսեկայի ազգականի հետ, իսկ ինչպես հայտնի է, հենց միայն այդ համբավը մի ամբողջ կարողություն արժե։ Զարմանալի չէ, որ մեր հաճախորդ կանայք սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախ հենց ինձ դիմել։ Կարճ ասած, մեր գործերն այնքան լավ էին գնում, որ իմ ծառայության կես տարվա ընթացքում գրեթե 1/3-ով ավելացրի մեր առանց այն էլ բավական մեծ եկամուտները։ Միաժամանակ տիրոջս ազատեցի գլխացավանքի մեծ մասից։ Սա մի տարօրինակ կյանք էր, և եթե ես գրելու լինեի այն ամենի մասին, ինչ առիթ ունեցա իմանալ ու լսել, մի հեքիաթային պատմություն կստացվեր, բայց դա իմ պատմության հետ կապ չունի։ Թվում էր, թե լռության ուժը պիտի բոլոր դիմակները, որոնց օգնությամբ տղամարդիկ ու կանայք թաքցնում են իրենց իսկական մտքերը, հանկարծ ընկել էին իմ առաջ, և ես լսում էի զուտ ճշմարտություն ասող սրտերի ձայնը։ Մեզ մոտ գալիս էին չքնաղ աղջիկներ ու սիրունիկ կանայք, և այնպիսի արատներ էին պատմում, որ ոչ ոք չէր հավատա դրանց մասին, եթե իրենք չպատմեին։ Երբեմն մեզ պատմում էին ամուսնու, սիրեկանի և ախոյանի կնոջ գաղտնի սպանության մասին, երբեմն ներկայանում էր որևէ զառամյալ տիկին, որը ձգտում էր իր ցանցի մեջ գցել երիտասարդ մարդուն, երբեմն էլ գալիս էր մի հարուստ կին կամ տղամարդ, որը երազում էր աղքատացած, բայց մեծանուն ընտանիքի հետ ազգակցություն ստեղծելով տիտղոսի տեր դառնալ։ Այդպիսիններին ես օգնում էի առանց մի առանձին հաճույքի, բայց դժբախտ կամ խապված սիրո ամեն մի պատմություն միշտ կարեկցանքով էի լսում, որովհետև ես ինքս էլ նման դրության մեջ էի։ Այսպիսի դեպքերում իմ համակրանքն այնքան խոր ու անկեղծ էր լինում, որ դժբախտ գեղեցկուհիները շատ անգամ փորձում էին իմ մեջ գտնել իրենց մխիթարիչին, և մի անգամ բանն այնտեղ հասավ, որ եթե ես ուզենայի, կարող էի ամուսնանալ Սևիլիայի ամենաչքնաղ և ամենահարուստ ու անվանի տիկիններից մեկի հետ, բայց նրանցից ոչ մեկ ինձ հարկավոր չէր։ Օր ու գիշեր ես մտածում էի միայն իմ ոսկեգանգուր Լիլիի մասին։